Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
And you're really crazy, you know that?
Oh, yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Stop it now, I mean it.
Ja, hei, det psykolog Sondre Livre her. Diagnosen dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler feil. Du må for all del ikke stole på hjernen din. Den lyver. Alt du opplever filtrert via nevroser fra ubevisste avkroker. Hvis du følger nøye med, en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg.
I dag skal jeg reflektere over et ganske bestemt poeng. Mange av oss tilbøyelige til å snakke oss selv ned, kritisere oss selv for små feiltrinn og tidvis mobbe, skikanere og trakassere oss selv det som gjør noe uomtenksomt, flaut eller sleivete. Vi behandler oss selv på måter vi ikke ville behandlet andre på. Hvorfor det slik, og hva fører det til? Det dagens spørsmål. Jeg kan med en gang si at motgiften mot ubønnhørlig selvkritikk selvmedfølelse. Hvis du synes det høres litt kleint ut, så du sannsynligvis blant dem som kritiserer deg selv ganske mye og holder deg selv til høye standarder. I så fall det enda viktigere at du følger med i dagens episode. Det kan være krevende å øve opp sin selvmedfølelse når du vant til å piske deg selv i gang. Kanskje vil du ikke bruke tid på noe som vekker assosiasjoner til selvhjelpslitteratur, og da kan det hende at du skruer av denne episoden allerede nå. Men ikke gjør det. Det lønner seg nemlig å reflektere litt over hva det vil si å være selvmedfølende. Psykolog Kristin Neff oppsummerer en rekke fordeler ved å øve opp sin selvmedfølelse. Overordnet så ser man en sammenheng mellom selvmedfølelse og velvære. To forskere, Macbeth og Gumley, gjennomførte en metaanalyse av 20 studier der de undersøkte sammenhengen mellom selvmedfølelse og psykopatologi. De fant da støtte for at selvmedfølelse beskytter mot angst og depresjon. Kristin Neff har funnet at dette gjelder selv når man kontrollerer for selvkritikk som variabel. Ifølge Gilbert og Irons fra 2005 kan dette forklares fysiologisk ved at selvmedfølelse deaktiverer det de omtaler som kroppens trusselsystem og aktiverer systemer som bidrar til opplevelsen av trygghet og velvære. Mennesker med høy grad av selvmedfølelse ser ut til å oppleve flere positive emosjoner, ikke fordi de skyver negative følelser vekk, undertrykker dem eller bytter dem ut med positive tanker, men fordi de omfavner dem som viktige signaler. Mennesker med selvmedfølelse ser dessuten ut til å kunne opprettholde motivasjonen i større grad i møte med motgang. Det ikke slik at selvkritikk virker motiverende. Når en erkjenner egen sårbarhet og komfortabel med den, blir ikke fallhøyden like stor. Med lavere fallhøyde trenger en heller ikke gi opp I frykt for å feile. At grad av selvmedfølelse knyttes til grad av motivasjon kan også bidra til å forklare selvmedfølelse og hvordan det da knyttes til lavere risiko for depresjon. Når vi ikke har konkrete farer å kjempe imot, skaper vi våre egne. Så hvordan kan du bli vennligere med deg selv? Begynn med å observere hva som kjennetegner din indre dialog. Du krass og nedvurderende, eller vennlig? Forsøk å registrere dette over tid, for å bli bevisst hvordan du kan påvirke deg I hverdagen. Etter hvert kan du forsøke å endre dialogen, kanskje de skarpeste kommentarene kan nyanseres. Har du tilbøyeligheter til en litt kritisk holdning til deg selv, så håper jeg at du blir med inn I den neste timen som også skal handle om selvkritikk og selvmedfølelse. Og jeg har påstått flere ganger her på podcasten at mange mennesker med sterk indre selvkritikk opererer som småpsykopater mot seg selv. De har ofte en tanke om at de selv verdiløse, så de stiller seg bakerst I køen og prøver å gjøre alle andre til lags, så de svært vennlige og omtenksomme utad, men hver gang de gjør et lite feiltrinn eller tenker en feilaktig tanke eller mislykkes I et eller annet prosjekt, så kommer de frem som en slags introvert psykopat, hvor de rakker ned på seg selv på måter som ikke hadde tålt dagens lys. Hadde man behandlet seg selv, de som da har en sterk indre kritiker, hadde de behandlet andre mennesker sånn som de behandler seg selv, så ville de ofte bli buret inne. De har svært negative og trakasserende og devaluerende tendenser knyttet til eget selv, og på den måten så lever de hele tiden I frykt for sin egen selvkritikk, og I verste fall så tør de ikke å foreta seg noe som helst I frykt for å feile, for hvis de feiler så får de skyldbøtte av seg selv som svært smertefull. Så derfor så vil prokrastinering være beste veien å gå. Unngå å gjøre noe som helst, så kan du I hvert fall ikke bli kritisert av deg selv. Men da blir du ofte kritisert fordi du ikke gjør en dritt, så du kommer ikke så godt ut av det heller. Og når man oppdager at man driver og behandler seg selv på en forferdelig måte, så kan man jo begynne å kritisere seg selv for å behandle seg selv på en forferdelig måte, og da har du plutselig fått enda en psykopat som har flyttet inn I hodet ditt og rakker ned på deg selv. Så dette her en finurlig nøtt, så hvis du litt selvkritisk, så bør du altså følge med I den neste timen, for da skal vi gå inn og dissekere denne dynamikken som oppstår når vi har et strengt superego. Velkommen til en ny selvmedfølende episode av Sinnsyn.
Aksept. Tilbake til en bok jeg tror jeg snakket om før, men Self-Compassion av Christine Neff. Og det liksom sånne titler jeg uansett prøver å unngå, egentlig. Fordi det høres så sukkersøtt ut å drive med self-compassion. Når jeg setter meg inn I den, så tenker jeg som jeg pleier å tenke, dette kanskje det viktigste for psykisk helse. For hvis folk hadde oppført seg ordentlig mot seg selv, og hatt en grad av medfølelse mot seg selv, som de ofte har mot andre, så kunne vi lagt ned. I hvert fall kunne vi... Altså 50% av oss kunne finne noe annet å drive med. For det å være selvkritisk, det både forskning og min magefølelse sier at det ligger I kjernen av ekstremt mye psykisk uhelse. Så enten vi klar over det eller ikke, så tror jeg vi har en indre dommer som opererer på noen rettsprinsipper som var vanlige på midten av 1800-tallet. Og det selvfølgelig litt kjipt, og så spørsmålet hvorfor har vi det? Det har vi snakket om 100 ganger. Det vel fordi det å være barn å være litt lite orientert, så du trenger en del korreksjon. Og det å korrigere barna sine, det kan man gjøre på ulike måter. Man kan gjøre det ved å være vennlig og pedagogisk, og man kan gjøre det å være kritisk og irritert. Og de fleste av oss vil oppleve å være kritiske og irriterte fra tid til annen. Når vi vokser opp, så vi jo avhengig av foreldrene våre, og at de veileder oss gjennom livets utfordringer, hjelper oss å forstå verden rundt oss. og får oss til å føle oss trygge og elsket, forhåpentligvis. Og resultatet da naturligvis at vi tror på deres dømmekraft og søker deres godkjenning. Så vi stoler på foreldre, men hvis vi da har foreldre som kritiske og irettesettende, og så tenker jeg at det har de fleste av oss, for det er veldig mye det jeg går og sier, nei, ikke gjør sånn, nei, ikke det, nei, skjøp da, nei, kom igjen, nå må vi ut. Altså, det etter hvert, jeg begynner ofte der oppe, for jeg vet at hvis jeg begynner her nede, så ingen som hører meg, så jeg begynner med ganske høy temperatur med en gang, fordi at jeg orker ikke de der stigende. Så det å korrigere barna sine, det noe vi driver med, og etter hvert så kan den korreksjonen ikke være ikke hos barnet klarer å si at ja, det handler om den situasjonen, det handler om at jeg gjorde sånn, jeg kunne gjort sånn. Og så de lærer ikke nødvendigvis, det kan være, de lærer noe om hvordan de best håndterer ulike problemer, men det kan også bli at denne generelle mase fra foreldrene blir til en sånn generell dom over meg som menneske. At det blir en mer sånn generell tiltale mot deg selv som person, og da blir det denne grunnmuren at jeg er ikke bra sånn som jeg er. Jeg må bli bedre, jeg må bli annerledes, jeg må være mer perfekt, ellers har ikke jeg vært kjærlighet. Og det jo der den indre kritikeren fødes. Og etter hvert så tror vi også vi internaliserer den indre kritikeren. Det jo Freud sin idé, han kaller det for superego. Og da begynner vi å komme kritikken i forkjøpet, så vi begynner å kritisere oss selv før noen andre rekker å gjøre det. Og da kan det også være at vi korrigerer vår egen adferd før andre, eller før vi rekker å gjøre feil, eller spise på feil måte, eller bråke i timen, eller et eller annet sånt noe, så vi begynner å kritisere oss selv i forkant, så vi slipper den smerten ved at andre kritiserer oss. Da har vi internalisert foreldrekritikken, og det det Freud kaller superego. Og resultatet av det en dyp, inngrodd og vane med selvkritikk, hvor følelsen av utilstrekkelighet og være feil, den noe vi kan ta med oss inn i voksen alder. Men den kan jo også være moderat, ikke sant? Så hvis du har hatt en god balanse mellom å bli akseptert og forstått og så videre, og korrigert på en sånn passe måte, så kan det være at den korreksjon du gjør på deg selv og dine egne impulser er akkurat passe, den blir ikke veldig dømmende, så har du et ganske sånn harmonisk indre liv, hvor det godt samsvar mellom de etiske standardene dine og superego, hvordan du forholder deg i livet uten at det krever masse undertrykkelse av impulser og følelser. Og oppå der igjen, andre aksepter, det det samfunnspresset. At vi utsettes for stadig mer konkurranse. Vi nødt til å få de karakterene for å komme videre. I stedet for å bli venner med andre, så blir vi dypest sett rivaler. Vi i en kronisk konkurranse med omgivelsene våre om å få de studieplassene, om å få den utdannelsen, om å få den karrieren, om å få så mange likes, altså uansett hva det måtte være, så kan det være at denne sammenligningskulturen har gått så langt at vi hele tiden nå har en opplevelse av at vi bør være, altså de fleste av oss vil være over gjennomsnittet, og kjemper kanskje om å være over gjennomsnittet, og hvis alle er over gjennomsnittet, så flytter jo gjennomsnittet seg. Så tror jeg, i hvert fall er det ikke noen matematikere her. Hvis alle er over gjennomsnittet, så har vi ikke lenger, så må vi flytte gjennomsnittet. Så det der blir jo noe som alltid vil gå. Så jeg tror samfunnet, samfunnspresse og foreldre, det gir da denne litt overdrevent strenge superego, som i verste fall gjør at du kronisk misfornøyd med alt du holder på med. Og du vil alltid finne et slags gap mellom deg selv og de andre du ser på Instagram. Det alltid et gap mellom som du tenker du og som du tenker du burde være. Og det er mangel på aksept, så du aksepterer ikke det som Det skulle vært annerledes i veldig, veldig, veldig mange situasjoner. Så det en slags kronisk kamp da, med det som faktisk Det det motsatte av mindfulness. Det å aldri akseptere det som men alltid ønske at det som skulle vært annerledes. Man kan tenke at det ville være ganske bra. Det tenker jeg jo til om barna mine. Altså, de må forstå at dette her feil. Han får en dårlig samvittighet. Han må ha dårlig samvittighet, for han skal ha dårlig samvittighet, for han gjorde det der, så han ikke gjør det igjen. Og til en viss grad så har jeg kanskje rett i det da. Men vi kan jo tenke at selvkritikk det som gjør at vi ikke hviler på laurbærene på en måte. At vi hele tiden kommer oss videre og utretter mer. Og derfor så vil selvkritikk være ganske motiverende. For du har hele tiden en pisk bak, eller et ris bak speilet inni deg selv. Og så har vel kanskje pedagogikken etter hvert forstått at det å driftes av frykt for tukting ikke nødvendigvis den beste motivasjonen. Så det kan nok tenkes at vi da gjør veldig mye for å unngå å bli kritisert av oss selv. Og på den måten så kan jo selvkritikk motivere oss til å forbedre oss, men bare fordi vi frykter smerten selvkritikken forårsaker. Og da spørsmålet om den så veldig effektiv likevel. Da. Så selvkritikk, en mangel på aksept for seg selv, vil hele tiden piske oss når vi ikke lever opp til de standardene som eller mer eller mindre arbitrært satt inn i huet vårt fra foreldres standarder, som kommer fra deres foreldre, som kommer fra samfunnet de levde i. Altså summen av disse standardene som vi ikke har valgt selv, de vil vi ikke leve opp til, og vi aldri opplever å være perfekte, for perfeksjon finnes ikke, så det hele tiden denne kroniske tilkortkommenheten. Og da kan vi, hvis du har en sterk indre kritiker, så kan man tenke at de får gjort masse, og de står på, men jeg tror ofte det motsatt. Jeg tror de presterer ganske dårlig. Og jeg tror det ligner sceneskrekk. Jeg tror det ligner, altså når jeg vil ikke holde foredrag nesten lenger, selv om jeg gjør det her hele tiden, men jeg vil ikke gjøre det ute, for det eller jeg bare tenkte at det ubehagelig for meg, jeg får bare masse uro, det blir bare slitsomt, jeg tenker at hjertet mitt tåler ikke, jeg orker ikke det greiene der sånn. Og dypest sett så jeg vel redd for de andres dom. Jeg redd for at publikum skal dømme meg som dum, kjedelig, uinteressant. Så jeg jo opptatt på et eller annet nivå av at andre skal dømme meg på en, eller like meg da. Og når jeg merker at det, eller når jeg tviler på det blant publikum, så blir jeg stresset, og så bruker jeg ganske mye energi på å monitorere for publikum også. Men jeg har nok lært meg til å gjøre det mye mindre, men det hjelper ikke. Så selv om jeg ikke er redd for publikum, fordi jeg har erfart at publikum stort sett ganske rause og velmenende og vil meg vel. De ønsker ikke at jeg står der og driter meg ut, for det blir flert for dem også. Så de er nok veldig rause, men det hjelper ikke når jeg kritisk mot meg selv. Så lenge jeg har et publikum inni hodet mitt som buer meg ut, og det publikum jeg har inni hodet mitt, det får meg enda verre, for det vet hva jeg hadde tenkt å si, og hva jeg ikke fikk sagt. Så det er ikke som de er bak, de er med i produksjonen. Så det er selve... Så publikum vet jo ikke hva jeg gjorde feil, men jeg vet hva jeg gjorde feil, og det publikum som da buer meg ut, de er jo enda mer opplyste, og enda mer vann på mølla for å kritisere meg. Og dermed så den indre kritikeren enda verre, så sceneskrekken min tror jeg ikke på grunn av andre mennesker, jeg tror det på grunn av meg selv, mitt eget indre publikum. Så grunnen til at jeg ikke holder foredrag på grunn av at jeg kritiserer meg selv i etterkant såpass mye, og synes det så ubehagelig at jeg unngår hele faenskapet, og da kan jeg si at selvkritikk motiverer for å gjøre mer av de tingene. Nei, det motiverer meg til å holde meg langt unna. Og der tror jeg vi liksom inne på kjernen i hvorfor ikke det veldig motiverende å være veldig selvkritisk. For jeg tror det fører til to ting i hvert fall. Det fører til det man kaller i psykologifaget på engelsk self-handicapping. Jeg synes ikke norsk ord er å drive med handicapping av seg selv. Og det gjør jeg. Og du kan legge merke til de som kjenner meg vet det. Hvis du spør, ja, du skal holde det foredraget der. Og sier jeg, ja, hva skal du snakke om? Nei, vet jeg ikke helt, sier jeg. Jeg har ikke tenkt på det enda. Ofte så er det sant. Og da virker jeg som om jeg så trygg på meg selv at jeg kan bare gå opp og si noe uten å forberede meg. Men egentlig så sier jeg det for det jeg på sett om vi sier meg selv et handicap. For hvis jeg ikke forbereder meg og går opp på den scenen og driter meg ut, så er det fordi jeg ikke forbereder meg. Så da kan jeg slippe. Det er en slags finting av min egen indre kritiker. Så jeg underpresterer, jeg presterer dårligere med vilje for å slippe, eller for å ha en unnskyldning overfor meg selv i etterkant. Så dum går han å bli. Og det helt sjukt liksom, når man tenker på det på den måten, at jeg med vilje kan underprestere for å slippe, for å ha en unnskyldning overfor meg selv i den dialogen som da kommer. Nå dreit jeg ut, nå gjorde du det dårlig. Så jeg gjør det dårlig med vilje innimellom. Og en annen ting som jeg da driver med for å unngå den kritikeren, prokrastinering. For prokrastinering rett og slett, så lenge jeg ikke har gjort det, så kan jeg heller ikke så bli kritisert for det. Så alt som ikke gjort, kan ikke kritiseres enda. Det kan kritiseres at jeg ikke gjør det, som jeg driver med. Men akkurat som den varianten hakk bedre, eller å foretrekke fremfor den kritikken som kommer når jeg faktisk har gjort det. Og dette gjør jeg på sånne trivielle ting som regnskap. Jeg prokrastinerer regnskap til 5 på 12. Da har jeg søkt om utsettelse 2 ganger. Så jeg driver med regnskap rundt juletider, andre driver med det i april-mai. Så jeg bare søker utsettelse, utsettelse, utsettelse. For jeg orker ikke å gå inn og se at siden jeg ikke leverte inn det skjemaet, så gikk jeg glipp av 10 000 kroner. Siden jeg ikke gjorde det og det, så gikk jeg glipp av så og så mye. Siden jeg ikke førte opp det i fjor, som jeg kunne ha ført opp, så hadde jeg gått glipp av så kunne jeg så og så mye. Alle de feilene, all den ignoransen jeg har overfor regnskap, den dukker opp når jeg setter meg ned og forsker i det, og så ser jeg at alle de datoene, alle de fristene som har vært, de har jeg gått glipp av, og da hater jeg meg selv noe så inn i helvete. Og derfor så unngår jeg å gjøre regnskap whatsoever, og det derfor jeg heller ikke får lønn i januar, februar og mars, for da kommer skattekemneren og tar halve lønnen min fra sykehuset. Og jeg nok bedre på å kontre andres kritikk av meg, uten å ta det liksom, uten å gå, ta det veldig personlig og gå ned med flagget. Ofte så prøver jeg å ta det temaet, så ser jeg, det noe i det? Hvis jeg synes det hvis det blir for tungt med meg, så sier jeg, ja, men han helt dust. Det kan jeg si om andre mennesker, men jeg klarer ikke å si det om min indre kritiker, for det som jeg den indre kritikeren. Eller sånn, jeg klarer ikke å se mobbinga av meg selv like tydelig som jeg ser mobbinga hvis jeg blir utsatt for mobbing av andre, eller hvis jeg ser andre mobber andre, så ser jeg det, og jeg ser hva som foregår. Men jeg klarer ikke å se at jeg mobber meg selv. Eller rakker ned på meg selv på samme tydelige måte. Selv om jeg klarer ofte jeg gjør det, men jeg gjør det nok. Jeg vil ikke si jeg gjør dette så mye. Jeg tror jeg mild. Jeg møter folk som jeg tenker gjør dette her i 100 ganger mer enn meg. Og jeg klarer ikke å levere regnskap, liksom. Skjønner ikke hvordan folk kommer seg ut døra noen ganger. Hvis de har en kritiker som mye verre enn min. Det tåler jeg helt fint, skjønner du. Det som problemet.
Ja.
For alle de pengene jeg ikke har betalt i skatt, de har jeg. Jeg bruker de ikke opp, skjønner du. Jeg har de. Jeg har bare tenkt å betale det når, men jeg skjønner ikke hvilken portal det er, hvor den betalingen foregår. Men det Altinn, og der går jeg ikke inn. Det det som som forslaget hos en Kristin Neff. Det jo å altså, identifisere kritikeren, selvfølgelig, men begynne å øve seg på self-compassion i stedet. Og da sier hun, gi deg selv en klem. Og da begynner jeg å svette. For det høres også hvor masse forskning på hvordan det å få en klem utløser oksytocin, som vi har snakket om. Også hvis du gir deg selv en klem, så utløser det oksytocin, som et slags kjærlighetshormon som skaper varme og nære følelser og god tilknytning. Så hvis du gir deg selv en klem, så får du god tilknytning til deg selv. Og det egentlig det jeg trenger. Jeg trenger god tilknytning til meg selv. Og det derfor jeg mener, for meg så det da mer spennende å si, ja, men hva med MDMA som gir deg så mye tilknytning og oksytocin, at du får en overdose, kan du ikke ransake deg selv litt på MDMA da, sånn at du, med en sånn kjærlig, vennlig innstilling til deg selv, og ikke denne jævla kritikeren som, for jeg tror mange mennesker tror at de driver med selvransakelse når de hører på kritikeren. Altså de tror at de driver selvrefleksjon og metakognisjon når de kritiserer seg selv. Og når de da begynner å kritisere og innse at, oi, jeg driver ikke, jeg driver egentlig bare rakk ned på meg selv, og det et ekko fra alle de folkene som har kritisert meg tidligere, så begynner de å se på at de rakker ned på seg selv, og så begynner de å kritisere seg selv for å rakke ned på seg selv. Og så har de bare flyttet inn en ny kritiker i hodet ditt. Gratulerer, nå fikk du en til. Så hvis ikke på et eller annet tidspunkt, en eller annen av disse instansene som du la flytte inn i hodet ditt, litt medfølende og revsom for deg selv, så lever du på et barnehjem fra helvete, uten noe som helst omsorg, inni det. Og det dramatisk. Og vi ville jo ikke drevet med dette her, hvis det var andre mennesker. Det det jeg prøver å gjøre noen ganger, det liksom først prøver jeg å høre etter hva jeg sier til meg selv, hvorfor jeg unngår ting, og så tenker jeg, hvis jeg på tur her på stedet, eller noe sånt, og noen sklir og faller, så stiller jeg meg ikke over dem, med hendene i kors og sier, hva faen klønete du er? Du er verdens største idiot. Klarer faen ikke å stå på beina engang. Hva det med deg? Altså, hvis du sier det til en venn eller venninne som faller, så burde du bures inn. Da er du en ordentlig psykopat. Da har du null medfølelse med andre. Men vi ikke sånn. For hvis du sånn, så har du ingen venner du kan le når de faller. Jeg tenker vi ler litt rann inni oss når de faller, for det ofte litt morsomt når folk faller, men vi blir også bekymret for om det går bra med dem. Vi har en medfølelse med det, vi dømmer ikke, men jeg tror når vi selv faller, fy faen, jeg klarer ikke å stå på beina engang, jeg helt dust, herregud. Og så da føler jeg hamner inn I det der, for jeg ser at alt du tenker og føler feil, jeg vil at folk skal forstå det. For hvis de forstår det, så mener jeg at det, eller målet mitt å gå etter selvkritikeren egentlig med det. Du kan ikke stole på den stemmen, for den stemmen et ekko av alle de formaningene som installert I hodet ditt, av samfunnet, alle de målene, alt dette fra kritiske foreldre, folk som har mobba deg, alt mulig sånt nå. Det den stemmen, det det som denne kritikeren. Og når du begynner å kritisere kritikeren, så får du bare en til, så da du inne på det. Så jeg tenker at man må først begynne å tvile på alle de vurderingene man da gjør av seg selv, og begynne å kanskje se litt hvor motbydelig det å behandle noe som helst som lever på den måten, inkludert deg selv. Men jeg helt enig, jeg tror det kjempevanskelig. Og det å drive en sånn form for selvmedfølelse I stedet, altså ikke drive med denne dobbeltbokholderiet, dobbeltstandarden på at du skal behandle andre sånn, ikke deg selv sånn, der jeg går hardt ut og sier da du en psykopat. Du bare en innovervent psykopat. Du introvert og ekstroverte psykopater. Vi burer de ekstroverte psykopatene inne. De introverte psykopatene de går rundt og prokrastinerer og saboterer seg selv for å slippe unna sin egen pisk. Så jeg tror det ekstremt vanskelig å komme unna det. Og så synes jeg når jeg sier det der med alt du tenker og føler feil, så tenker jeg at det hvis du hadde møtt en psykopat da, så hadde han sagt det samme som jeg sier. Jeg litt redd for. For det virker på meg som gaslighting. For det det andre mennesker kan jo prøve å få deg til å tvile på deg selv og din egen dømmekraft for å få kontroll på deg. Så jeg ofte så begynner jeg å tenke på det når jeg sier det alltid. Tenker, det der høres ut som gaslighting for meg. Fordi at hvis jeg ute etter å kontrollere mennesker, så jeg ute etter at de skal tvile på sin egen dømmekraft, sånn at jeg kan styre og kontrollere dem. Og det også litt der problematikken ligger. Hvis du har medfølelse med andre, sterk medfølelse med andre, altså du ikke psykopat utover, så du ofte tilbøyelig til å tenke, hva har jeg gjort galt I denne situasjonen, I stedet for å tenke, hvorfor oppfører vedkommende seg som en rasshøl? Det må være noe jeg har gjort. Sånn at medfølelsen utover, I møte med narsissister for eksempel, vil ikke være hensiktsmessig. Så det et prososialt trekk å være medfølende med andre, men når andre utnytter den medfølelsen og vet at du tilbøyelig til å ta skylda på dine skuldre I enhver situasjon, så vil den komme til å installere en kritiker I det på bakgrunn av din egentlige medfølelse med andre. Og det derfor det så jævlig viktig å være tilsvarende medfølende med seg selv, sånn at du ikke går I den fella der sånn. Men det derfor jeg tror ikke vi praktiserer selvmedfølelse eller selvklemming I noe særlig grad. Jeg driver I hvert fall ikke å klemme meg selv. Og jeg vemmes med tanken. Og det stod I boka, hvis du vemmes ved denne tanken, så du alt for kritisk mot deg selv. Da du fanget I denne lupen jeg prøver å beskrive. Din dust, stod det. Det stod ikke din dust da. Men det helt forståelig. Men det la jeg til selv. Og jeg sa at din du sa det, nå har jeg forstått det. Nei, det jeg I hvert fall ikke. Jeg synes det rart at ikke vi som mennesker avslører denne enkle psykologien I at det å drive med selvkritikk, vi tror at det skal hjelpe oss til å bli bedre, og motivere oss til å bli bedre og skjerpe oss. Men selvkritikk klarer liksom ikke å hjelpe oss etter sin egen standard en gang. Altså, selv om vi bare ønsker å forbedre oss, så det liksom en feilaktig strategi. Vi ville vært bedre uten selvkritikk. Og det synes jeg rart at vi ikke klarer å avsløre I større grad. Men så det som sier, det noen som ikke selvkritiske, og noen som, som mangler skam, og som mangler alle de følelsene som regulerer oss, og tar skylden på oss selv. Og jeg tror det veldig farlig. Det noe veldig farlig å ikke ha noe sånn type selv, eller sånn, hvis du aldri tenker at det mitt problem, eller min feil, så du på den andre enden av skalaen. Men jeg lurer på om det psykopaten, og så lurer jeg på om narsissisten egentlig bare sånn som jeg. At jeg kjenner at det jeg driver med, å prøve å fake en variant av meg selv, som lettere å spise for andre, enn sånn jeg egentlig spesielt når jeg står på en scene. Så hvis jeg står på en scene, så forteller jeg historier som ikke sanne. Bare fordi at jeg skal ikke ødelegge en god historie for å fortelle sannheten type, at jeg bare tenker det pedagogisk, at jeg sier det på den måten, derfor så bare gjør jeg det. Men det ikke nødvendigvis sant, det bare en måte å være på. Og det helt, kanskje helt greit på en scene, men jeg har jo sagt at jeg føler meg aldri så ensom som når jeg spiser lunsj med de som da har hørt på etterpå, fordi de tenker at jeg sånn som jeg har presentert, og så jeg ikke sånn som jeg har presentert, jeg annerledes. Og det annerledes her, for her føler jeg at her målet mitt hele tiden å være så oppriktig som mulig. Men mer i det rommet tidligere på dagen enn i dette rommet. For her jo paradene mine mer oppe, for det flere folk. Så, sånn at, men den ugne følelsen av å prøve å være noe annet enn det du egentlig den der skuespilleraktige posisjonen, da, den er såpass slitsom. Og jeg tenker, det nok derfor jeg styrer unna scener også. Det ikke bare for min egen selvkritikk, det også for den der behovet for å være noe annet enn det egentlig da, og fremstå sånn, og klare det, og da føle seg ensom etterpå, sammen med andre. Og det kanskje narsissistisk, det kanskje å fremstå som noe, fordi du føler at du selv narsissismen kommer kanskje fra en følelse av tilkortkommenhet. Jeg prøver å være noe annet enn det egentlig Mens psykopaten vil kanskje være annerledes. Jeg tenker jeg bedre enn alle andre, og jeg har ikke noen... jeg føler meg ikke falsk. Jeg ser på andre som ting jeg kan utnytte, og jeg har ingen skrupler ved det. Jeg ser på andre som mennesker jeg kan utnytte i den forstand jeg prøver å utnytte de til å føle bra om meg. Fordi jeg ikke føler bra nok om meg selv. Og det tror jeg den vanlige narsissisme. Men det er ikke så ondsinnet, for jeg vil bare bli likt, jeg vil bare være hyggelig, sånn at andre liker meg. Og jeg vil også være hyggelig for at andre skal opp... Det en vinn-vinn-situasjon, da. Mens en ekte psykopat tror jeg ikke har den følelsen av tilkortkommenhet. Så jeg tror bare den utnytter andre for å utnytte andre, for det til egen vinning. Det tror jeg en forskjell. Så jeg vet ikke om det forskjell på psykopater og narsisister, men jeg føler... Eller kanskje det er kanskje bare en gradsforskjell også. Og jeg har ikke noe pedagogisk utdannelse. Men likevel så skjønner jeg at når jeg fotballtrener, og hvis jeg da hver gang noen bommer på ballen skriker «Jævla tulling! Hva faen er det du holder på med å skjerpe deg? Følg med da, for faen!» Hvis jeg skriker det til jentene på 14, så skjønner jeg at ikke det gir oss det beste laget på lang sikt. Jeg skjønner at da gjør jeg folk livredde, veldig leise, og de føler seg dårlige, og de kommer aldri til å tørre å prøve å skyte igjen. Så vi får et lag som aldri tør å prøve, fordi de rammes av... Så jeg skjønner... uten pedagogisk utdannelse, så har jeg skjønt det. Helt av meg selv. Jeg har bare sett på hva andre gjør. For det ingen andre som driver kjefter på folk på den måten der, sånn, og tror at det er en veldig bra effekt. I hvert fall ikke når du driver med barn. Men det tror jeg om meg selv. At jeg motiveres av tukting og selvkritikk.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Så perfeksjonisme er egentlig ikke noe annet enn frykt for egen selvkritikk på et eller annet, eller i hvert fall for hvis jeg er redd for publikums dom, så blir jeg så opptatt og frykter deres dom så mye at jeg ikke klarer å konsentrere meg om det jeg skal si, så frykten min overtar jo for engasjementet for det jeg skal formidle, og hvis jeg, så Så och när vi gör det då, hvis vi blir så besatt att ting ska vara perfekt och perfekt och perfekt så så är vi egentligen bundna i en slags frykt för vår egen kritik då. Alltså det är egentligen perfektionism är drift av frykt för oss själva. Det är väl lite det som visar sig att folk med perfektionistiska standard ovanför sig själv kan driva den dubbla standarden att de sätter andra, de håller andra till en lägre standard än de håller sig själv och är väldigt explicit om det. Men så länge andra lukter att de håller sig till en högre standard så vill ju det de vill ju vara i det samma rummet. Så där är standard för dig och här är standard för mig då, så jag är helt oduglig då. Jag tror jag ska jäcka upp standarden min så jag kommer dit som det så andres perfektionism tror jag smitter över på oss. Så hvis du är en perfektionist så gör du det surt för andra också. Slut med det. Och så är det någon som man för jag blir lite sån när vi säger ja, vi måste bara tänka att det är gott nog och det hörs så medelmodigt och sturslig ut på en måte. Och det hörs inte ut som någon av de i Exit ville sagt. De ville tänkt på oss som skicklig sturslige när vi har så låga ambitioner som att detta här är liksom passe, då blir du ju en ordentlig finanshaj. Och en skicklig psykopat sånn som de är, hvis du ska ha den hållningen. Så och jag märker att jag väger mig lite för den där medelmodigheten själv. Jag syns det som det är lite så jag är lite ambitiöst på en måte, men jag har också tänkt att det är igen narcissism och jag har följt att med en gång jag känner mig lik andra och känner mig igen och skönner att vi fryktar det samma, vi önskar det samma, vi trenger det samma. Då slapp jag av alltså eller då det är först en narcissistisk kränkelse du är också speciell du är också bättre än andra men du är för mig lik andra och då är du med i flocken då. Och det är ganska behagligt på ett annat tidspunkt men du tror inte det när du prövar hela tiden konkurrera med andra och vara över andra så en var interaktion är en potentiell rivalisering av ett annat då. Så ett värst som jag blev det så för jag har relationer som inte rivaliserar. Men det har jeg aldri hatt når jeg vokste opp. Jeg har sagt at jeg trodde at det var sånn at gutter alltid konkurrerer når de er sammen, og jenter prater sammen. Sånn har jeg trodd. For at vi har alltid vært på gutter. Vi har aldri klart å... Vi vet ikke hva vi skal gjøre hvis ikke vi skal konkurrere. Så vi legger alltid opp til masse konkurranser. Så er det... Hvis det var pil og bue, det er, altså, alt mulig rare ting. Vi skal konkurrere uansett. Jeg tror ikke vi vet hvordan vi omgås hvis ikke vi rivaliserer. Och justera det som en av sån status mellan oss då i olika ting och då men det är lite ansträngande. Ja, jag tror inte jag tränger vara narcissist för jag konkurrensmänniska. Jag tror bara det och det kan vara gøy att konkurrera, men så mycket konkurrens betyder ju alltid att en taper och en vinner. Hvis ikke alle får premie då som vi slutade med när vi var 12. Så därmed så är det hela tiden sån så det är lite ansträngande. Jag tror kanske vi märker det tvärtom som vi blir äldre att kanske vi trappar lite ner på den konkurreringen. Och att vi får lite mer omsorg för varandra och är lite mer intresserade i varandra. Plötsligt så vet vi vad barna våra heter och sånt. Det kan jag inte säga att jag vet om vänner mina vad barnen deras heter. Och de vet inte vad mina barn heter. Men kanske vi börjar att intressera oss för det har jag tänkt. För det stussade jag på sist att vi är 10 stycken som aldrig har vuxit upp sammen, men det är ingen som klarar oss att si namn på barnen till varandra. Och det är det syns är lite rart. Det tror jag kan det skett bland damer. Nej. Ja, det akkurat det. Det kunde det inte. Jag stämmer det nya säsongen. Du vet ikke hva kona mi heter, du, sa han. Og så holdt på å le seg helt. Og så tenkte jeg, det kjenner jeg faen igjen.
Ja. Fy faen, det mye folk. Jeg savner korona, kjenner jeg. Tusen takk for terapeuten, forresten.
Jo,
det var gøy.
Bare hyggelig. Ja. Apropos terapeuten. Gutter, jeg skal skille meg igjen.
Hva?
Jeg tenkte når jeg ser min far ligge der, så tenker jeg at livet er for kort til kompromisser. Jeg må bare få til å se ut som det er hun som har gjort slutt, for det ser bedre ut i ettertid.
Men hvorfor gjør du det?
For meg, hun er et jævla møbel. Men du, det er som en lenestol og har sittet i alt for lenge. Du ser ikke det møbelet mer. Så ofte dunker jeg bort henne og sier, du så meg ikke. Nei, jeg ser deg ikke.
Men gikk det bra for deg?
Bra. Ja. Det vil jeg ikke si.
Men jeg tror aldri vi skal gå I terapi igjen, for å si det sånn. Så det...
Jeg tror hun din fru.
Ja, hva heter min fru?
du vet ikke hva jeg heter.
Oh, herregud. Thomas heter hun. Hun mest lei seg fordi at jeg fornærmet moren hennes.
Altså, det beste med min svigermor, det at hun er jo så tunghørt, så jeg kan stå og se på håret som skriker fitte. Og hun tror jeg sier fint hår.
Jeg kan navnet på kone, men jeg kan ikke navnet på barna. Det ingen som kan. Vi treffes, vi bor I forskjellige byer, vi har ikke så mye med hverandre å gjøre. Det kun en gang I året. Men tilbake til det med selvmedfølelse. Det viktig å skille det fra selvmedlidenhet, selv om det listes som synonymer, tror jeg, I ordboka. Selvmedfølelse og selvmedlidenhet. Jeg ikke sikker, men det kan ikke være synonymer. For det, I hvert fall sånn som vi bruker det, så tror jeg det ganske stor forskjell på selvmedlidenhet og selvmedfølelse. Og vi ønsker større grad av selvmedfølelse for å kontre denne kritikeren, samtidig som det ligner litt på det mindfulness-prosjektet egentlig, bare at det mer ladet, synes jeg. Men selvmedlidenhet, det jo å marinere I sin egen negative følelse, og det å være nærsynt, det å være oppslukt av sin lidelse. Mens selvmedfølelse, det å være oppmerksom på sin lidelse, men også omsorg for den lidelsen, akkurat som vi har omsorg for et barn som lider, så har vi omsorg for barnet I barnets lidelse. Og vi må gjøre, jeg tror med selvmedfølelse, så skaper du den fordoblingen som du også gjør ved metakognisjon. Når jeg tenker på min egen måte å tenke på, så har jeg tatt et skritt tilbake, og jeg har satt meg en annen observatørposisjon overfor meg selv, og jeg vurderer meg selv. Det der jeg mener at hvis du da kritiserer kritikeren, så du bare en ny metakritiker som ikke hjelper deg. Hvis du installerer en metamedfølende instans, som vil det være foreldreinstansen i deg selv, den internaliserte forelderen, hvis du nødt til å skrive om måten den behandler deg selv på, gjør det til litt mildere og litt mindre krenkende, så blir dette her det samme prosjektet som de har med Roald Dahl nå, at de skal drive og justere alle bøkene hans, så han ikke så rasistisk. og vi jo rasistiske mot oss selv, så at vi nødt til å skrive om fortellingen vi forteller oss selv litt på samme måte, så vi må bli woke på innsiden vi blir woke overfor oss selv og jeg liker ikke å vemmes mot woke også, så for meg så dette her viktig for meg det mange ting I denne teksten som byr meg litt imot men jeg skjønner poenget, og jeg klarer å overbevise meg selv om at dette her egentlig ganske viktig men hvis jeg bare lidende og trenger noen andre til å trøste meg, så jeg liksom, det kan andre gjøre, men da jeg litt avhengig av noe utenfor meg selv. Men hvis jeg kan gå opp og være et barn som lider, samtidig som jeg kan ha en foreldreposisjon I meg selv, som ganske omsorgfull overfor meg selv, så kjører du, så driver du ikke og outsourcer omsorgspersonen til noen andre. Du eier omsorgspersonen selv, og det et økosystem som fungerer. Men hvis du da har en omsorgsperson som bare kritiserer deg, og synes du dum og pysete når du har vonde følelser, så har du et økosystem som barnehjemmet fra helvete. Da har du en foreldreposisjon der som ikke tar hensyn til deg selv, så du så fanget I en syklus med psykisk terroriserende foreldre I deg selv. Og det da du, har vi muligheten til å installere en vennligere foreldreposisjon I oss selv. Da. Men veldig ofte så tror jeg folk blir mer fanget av lidelsen sin, og så ønsker de å ha noe utenfor som kan roe meg ned. I stedet for at jeg skal bruke min egen omsorg for meg selv til å roe meg ned, så skal jeg ha en medisin, eller så skal jeg ha et annet menneske, eller så skal jeg ha en eller annen form for terapi, eller skal jeg ha et eller annet der ute som skal overta denne posisjonen, så jeg kan reguleres ned. Og da man litt avhengig, så det ligger I den avhengige personlighetsproblematikken, da, fordi at du ikke har nettopp denne selvmedfølelsen, For selvmedfølelse skaper avstand til lidelse. Det skaper et rom mellom deg og lidelsen. Og det det samme som mindfulness-prosjektet. Bare at mindfulness-prosjektet sier ikke at du... Jo, Dalai Lama sier at du skal meditere på kjærlighet og være vennlig innstilt. Men han sier bare, vær nøytralt innstilt. Altså ikke døm det du ser. Vær åpen for det du ser. Ikke gi deg en dom. Vær en nøytral observatør av deg selv. Mens her det mer en vekt på, vær litt medfølende, vær litt raus, ikke vær så jævla kjip. på en måte vel egentlig oppfordringen da. Den oppfordringen synes jeg man burde ta. Selvmedfølelse liksom et, høres ut som et mer modent prosjekt. Det høres egentlig ut som det samme prosjekt vi har når vi foreldre. For som forelder så prøver jeg å være den beste varianten av meg selv. Jeg prøver å være tålmodig, jeg prøver å være medfølende, og jeg prøver ikke å hisse meg opp. Og jeg prøver ikke å være frekk, jeg prøver ikke å være spydig, jeg prøver ikke å bli irritert, og jeg prøver å si fra når jeg blir irritert på sånn måte at jeg ikke blir spydig, men at jeg sier hva jeg er. Så jeg har ambisjoner på vegne av meg selv som forelder, og jeg synes jeg blir bedre og bedre på det. Jeg var mye bedre på barn 3 enn jeg var på barn 1. Men det akkurat den samme ambisjonen burde jeg ha på vegne av meg selv. Fordi at jeg har ikke lenger noen foreldre som skal være... Jeg ikke barn lenger, vi har skiftet posisjon. Det blir snart sånn at vi tar vare på de. Ikke sant? Når du er midt i 40 år, så skjer det skiftet der hvor for noen skjer det tidligere. At man hamner på toppen, på en måte. Og så må ta vare på foreldre. Så da skjer jo det skillet, men jeg tror det å være selvmedlidende er å kollapse med barneposisjonen, der barnet kollapser i sin egen lidelse. De ser ikke, de får tantrums, ikke sant? De klarer ikke å innta et nytt perspektiv, så det regulerer seg selv ned. Så selvmedlidende er å se verden fra lidelsens ståsted. Det er bare å ha briller som bare farger verden med lidelsen, og det farger alt du opplever av deg selv. Og sånn. Du er bare operativsystemet. Da. Men selvmedfølelse vil jo være litt sånn superbrukeraktig. Vi går ut og ser vår egen lidelse. Vi ser følelsen, og vi dømmer den ikke, men vi gir den en form for omsorg. Da har du overtatt foreldreposisjonen for deg selv, og det er det de kaller å ta ansvar for eget liv. Det snakket vi om i sted. Altså det å ta, noen sier, ja, men når du sier at jeg skal ta ansvar, så har jeg ikke gjort noe annet hele livet. Jeg har tatt ansvar for søskene mine, jeg har tatt ansvar for foreldrene mine, jeg har tatt ansvar for tanta mi, jeg har tatt ansvar for en dritingsonkel. Jeg har tatt ansvar hele tiden. Og hver gang jeg er sammen med folk, så sier jeg ikke det jeg mener. For jeg tar ansvar for at de ikke skal føle seg kjipe. Så jeg tar ansvar hele tiden. Og da snakket vi i sted om at da må du dosere ansvaret litt annerledes. For det jeg vil er at du skal ha like mye ansvar og omtanke for deg selv som du har for andre. Og det å ta ansvar for andres følelser, ikke si at du også ønsker å ha plass, men heller gi den andre plassen, det er å misbruke ansvar og bruke ansvarsmuskelen din på en veldig destruktiv måte. Da burde du bruke ansvar andre veien og ta ansvar for at du også tar plass. Da. Du kan gå sånn helt rasjonelt til verks på det spørsmålet ditt, for det står «Til syvende og sist er selvmedfølelse ikke bare en varm og uklar måte å behandle oss selv med silkehandsker. Det er rett og slett en rimelig, pragmatisk måte å forholde seg til oss selv som mennesker på», står det. Så det er egentlig, du må bare kjøre samme standard som du har overfor andre på deg selv. Og jeg tror at det medfølende, de kloke menneskene som vi snakket om sist, de har jo stor grad av innlevelse. Så det å bli sett på som klok betyr ikke å være kunnskapsrik, det betyr å se dybden, og det betyr å se bak den umiddelbare adferden. Det betyr å se at når sønnen min gjør ting som liksom er kjefte på lærer og er frekk og sånn, så nytter ikke bare å straffe det. Det må også forstås på en eller annen måte, det må også se ulike aspekter. Det er alltid et aspekt ved en situasjon du ikke har sett enda. Og jeg tror kloke mennesker, se på den. Hvordan er du medfølende med deg selv? Du er litt klok overfor deg selv, og du ser litt ulike årsaker til hvorfor du mislykkes med det. Og du kan kjøre sånn rent kognitivt, da bare trente jeg nok og så videre. Men selv så bruker jeg, så her mener jeg det kobles inn en sånn fri viljedebatt igjen. Fordi at jeg kan kun klandre meg selv hvis jeg står ansvarlig for min egen skjebne. Så jeg kan kun klandre meg selv hvis jeg tenker jeg kunne gjort det annerledes. Og da kobler jeg inn denne ideen at jeg ikke har noe frivillige. For det er ingen logisk forklaring på at vi skulle ha noe, at vi ikke skulle være som alt annet i biologien, som bare har en årsak, en virkning, en årsak, en virkning. Så alt jeg sier og gjør, det kunne jeg ikke gjort annerledes. For det var på grunn av alle biljardkulene i denne kosmoset her, sånn, så ender jeg opp med å si akkurat det jeg sier akkurat nå i denne situasjonen. Så da, ved å være rausere overfor meg selv, så driver jeg mer en slags prøve å forstå problemet enn å dømme problemet og tenke at jeg burde gjort det annerledes. Det er å aksepte igjen. Jeg burde gjort det annerledes. Det er mangel på aksept. og det en illusion om at jeg hadde en fri vilje til å gjøre annerledes. Og så får jeg problemer igjen, for at jeg mener jeg skal tro at jeg har fri vilje. Så dette her virkelig holding the tension of the opposite. Jeg tror at mennesker ikke har fri vilje, og jeg tror at jeg har fri vilje. Jeg tror at jeg har fri vilje når jeg tar ansvar for ugjerningene mine, og føler på skyld, som jeg tenker er skyld. Men når jeg da skal dømme meg selv, så prøver jeg å være litt sånn som norsk rettsvesen. Jeg skal ikke straffe meg selv for å stå og le av meg og tortureres, sånn som jeg har i meg og ville at noen forbrytere skal. Men egentlig så samfunnet vårt har kommet opp med, nei, vi skal ikke straffe folk for det som gjør vondt for dem, vi skal rehabilitere dem. Vi skal prøve å forstå dem, vi skal prøve å hjelpe dem til å bli en bedre variant av seg selv. Og det betyr foreløpig at vi burer inne, for nå er det en variant som er farlig. Men i den prosessen skal vi ikke gjøre det for å plage dem, og torturere dem nå i løpet av 11 år, og så slippe dem ut igjen. For det tror vi ikke hjelper. Eller vi skjønner at det ikke hjelper. Så sånn tenker jeg litt over meg selv, at jeg må tro litt mindre at det jeg gjorde, men det er årsaker til dette her, og så prøver jeg å være litt mer vennlig innstilt, det tror jeg. Og det er akkurat som jeg gjør med barna mine, når jeg blir forbannet, så tenker jeg, de har ikke prefrontalt cortex, de kan jo kunne for at de føles til å skyte i alle retninger, de har ikke hjerne til å regulere dette ned enda, og da er det litt lettere å ikke ta det personlig, ikke bli irritert, ikke bli skuffet, ikke tenke at de har en diagnose, alle de tingene som man tenker, når man tenker at noe er feil. Det burde vært annerledes. Jeg er helt enig, akkurat samme følelsen når folk har det vanskelig, og barna mine også sånn, så sier hun, ja, de trenger bare litt trøst. Ja, jeg kan ikke få gjort noe med den smerten likevel, så det spiller ingen rolle hva vi gjør nå, det må bare gå over. Men trøsten spiller en rolle. Jeg skjønner jo det på en måte, men jeg har også sittet litt langt inne for meg, for jeg føler, det er så lett å bli programforpliktet til å føle at jeg skal fjerne den smerten, at det er mitt ansvar å ta vekk den smerten. Og da tror jeg man, men jeg tror kanskje barn har en slags forventning om det, men så viser det seg at en klem faktisk gjør det da. Så da kan jeg tenke, når jeg ikke skjønner det psykologisk, da, så kan jeg tenke sånn, ja, rent nevrokjemisk nå, så kommer det en oksytocinpumpe inn i huet på dette lille mennesket, som gjør at det føler seg bedre, for det ga det en klem. Og da kan jeg tenke rett som mekanisk på det, hvis jeg ikke forstår det psykologiske aspektet ved det. Men noen ganger så tenker jeg jo også at ved å hjelpe andre å regulere dem selv når de er voksne, så er jeg redd for å gjøre dem avhengig. Det er derfor jeg synes hjelp er sketchy også. Det å hjelpe på like fot, og hjelpe å ikke prøve å ta vekk følelsene, bare si at jeg forstår det, jeg skjønner det, og jeg sitter her ved siden av deg nå uten å tenke at jeg skal ta vekk den følelsen. Jeg synes hvis jeg blir den personen andre trenger for å regulere seg selv ned, så føler jeg at jeg har gått i en sånn hjelpefelle, som er veldig vanlig å gå i. Men når jeg på linje med deg ikke helt forstår denne omsorgsbiten, så er ikke det så stor fare for meg. Men andre kan falle i den grøfta. Men jeg ser den grøfta hvis jeg føler at jeg blir en viktig brikke i andres reguleringsmekanisme. Så, ja, men det er derfor jeg noen ganger sier, du må steke ditt eget fett. For denne følelsen du har nå, må du regulere selv. Du må ha i den følelsen omsorg. Jeg forstår den følelsen, jeg synes den følelsen virker kjip, har hatt den selv. Men nå jeg skal ikke regulere ned, du skal regulere ned. Kom tilbake neste gang og se om du klarte å regulere ned. For hvis jeg gjør det for deg, så blir du ikke noe sterkere. Tror jeg da. Men jeg tror vi må hjelpe litt på veien. Vi må veilede, liksom vise akkurat som en barn. Vi skal, og meg selv, altså jeg trenger omsorg og støtte sånn at jeg kan overta den støttefunksjonen på meg selv i en lignende situasjon. Og det føler jeg får av de folkene som er rundt meg. Når jeg ikke takler bra, så prøver de å hjelpe meg å takle det. Men så overtar jeg den da, ok, da får jeg et sertifikat på den typen situasjoner, og så bruker jeg det neste gang. Sånn tenker jeg litt om det nesten. Og i og med at jeg kan overta omsorgen, så er det fordi kritikeren ikke er så streng som andre, tror jeg. For hvis jeg hadde tenkt at jeg fortjener ikke å ha det bra, så hadde jeg ikke klart å overta den. Og det er altså en sånn greie som, hvis du kommer inn og har så streng kritiker, at du kommer til å terske om at du fortjener ikke bedre, da tror jeg det er ganske ille ute. For da lever du med en psykopat. Og det er veldig vanskelig å komme seg ut av. Du får seg Stockholm-syndrom hos deg selv. Eller, altså, du er fanget i din egen psykologiske bank med en terrorist som av og til skryter litt av deg bare for å holde deg på pinnen, men så slår og banker deg resten av døgnet. Så det forutsetter nesten at du tenker at du er et menneske på like linje med andre mennesker og har de samme rettighetene. Men hvis ikke du tenker det, på grunn av at du hjernevasket av din av deg selv. Da må en sånn SWAT-styrke inn I hodet ditt, og rett og slett bare legge denne kritikeren I bakken knevelen. Men de sier at vi skal ha omsorg. Vi skal ha medfølelse med kritikeren, står det I den boka. Det kanskje det noe annet enn å kneble, jeg vet da faen. Det en dosering av ansvaret. Ja, når du tar ansvar for andres følelser, så tar ansvar for alle hele tiden, så klarer du ikke å gi deg selv ansvar, så kommer du til andre, og når de sier at du må ta ansvar for deg selv, så det klarer ikke, så da må, indirekte, da må du... Så det litt som... Hvis mor Teresa bare gir vekk alt hun har, og ikke har noe sted å sove og sånn, så kommer det liksom til meg for å få sove hos meg hver natt. Altså, da må du slutte å gi bort alt du eier da, og så må du ha et sted å bo. Og så kan du begynne å gi overskuddet, men kan ikke gi alt du eier sånn at du hele tiden må drive og låne av meg. Det blir upresist å snakke om en indre kritiker, for jeg tror det mer sånn tåkelandskap av sånn ullen kritikk som ikke helt klarer å høre. Men så det som sier, det jo nettopp det en... Det kan være en årsak det til at man ikke raus mot seg selv og kritisk mot seg selv, for noen andre har en slags vinning I at du kritisk mot deg selv, for hvis ikke du stoler på deg selv, så kan de være den som hjelper deg. Så det jo, så det finnes jo, det en måte å kontrollere folk på og få dem til å tvile på seg selv. Det det som den gaslightingen, og du kan også ha foreldre som har en slags underliggende, ikke bevisst motiv om at barnet ikke blir autonomt og selvstendig, Og hvis det blir selvstendig, så trenger det ikke meg lenger. Og jeg næres, eller jeg kun verdifull I den rollen jeg har som omsorgsgiver for denne personen. Så du får noen sånne, så mer eller mindre ubevisst, så kan man kanskje ha et ønske om at andre ikke skal være sin egen forelder på en ryddig og fin måte, så de kan regulere seg selv, og de kan ha omsorg for seg selv, men de kan også motivere seg selv til å ta I litt mer når de føler seg kjempeslitne. Det den som Dag Otto prøver å installere I folk. Han jo på en måte omsorgsfull, men han vil også at folk skal kunne motivere seg selv til å ta I litt ekstra, og ikke gi opp I første sving hele tiden. Og, det trenger, og hvis de tuftet på kritikk, så det en sånn, da blir du bare utbredt I livet ditt. Men hvis de tuftet på en sånn tro på seg selv og sunn selvfølelse, da. Jeg føler han klarer å installere en sånn sunn motivator, så får det til å tåle litt mer smerte da, I livet, I den der prosjektet hans. Men jeg føler noen av disse befalene egner seg litt I rollen, for jeg skjønner at de driftet stort sett av ytre motivasjon, men jeg synes at de har noen, det kan være bare de viser, det nok litt det samme jeg opplevde I militæret selv, jeg synes det ligner på militæret, og den der mestringen I å, ja kanskje det tuftet på, der var det tuftet på frykt, for befale. Men jeg vil være tilbøyelig til å si at en viss grad av det, for jeg kan ikke... Jeg mener at jeg sto I ting jeg trodde jeg ikke kom til å klare, på grunn av frykt for å drite meg ut for de andre, og svikte lag og så videre. Og det ga meg en enorm mestringsfølelse å stå I det. Og hvis ikke han hadde vært så jævla sur, han sergeanten som jeg hadde, så ikke sikkert jeg hadde gjort det der. Og jeg prøvde meg stadig vekk på å være oppstandasi og frekk, og det endte bare med at alle måtte ta push-ups mens jeg skulle stå der og føre meg skyldig. Så det var strategier der som føltes litt gaslighting-aktig ut, men de har også installert en enorm mestringsfølelse. Så det med å korrigere barn, det trenger ikke være kritisk, eller det trenger ikke... Du må korrigeres for å lære deg å orientere deg I virkeligheten, og lære deg å orientere deg I ditt indre liv. Og da må du være noen grenser og noen påpekninger av noe slag, men det trenger ikke være så jævla kritisk, eller det må komme fra et godt sted. Og hvis det kommer fra et godt sted, så tror jeg ikke det blir ikke til indre kritikere. Jeg mener akkurat sånn som komikere. Komikere kan si ting som jævlig frekt, men hvis du skjønner at det kommer fra et godt hjerte, så det lett for folk å ta det imot, men hvis det kommer fra agg og faenskap og hat, så merker folk det, og den komikeren vil ikke folk, de vil bli krenket av vedkommende. Noen kan si hva som helst, uten at noen blir krenket, andre kan nesten ikke si, så det kommer an på, vi merker hvor det kommer fra da. Så den samme vitsen hos to komikere kan slå helt forskjellig ut, tror jeg. Jeg vet ikke om det så mye mer å si, men når man ser hvordan gir man seg selv omsorg, så det sikkert vanskelig, men og hvis man aldri har opplevd omsorg, så tenker man kanskje at den foreldremodellen som en del av superego ditt da, liksom helt skakkkjørt. Men du har internalisert den, så det ikke pappas kritikk lenger, det min kritikk av meg selv. Og det det som skjer, sånn at du installerer den pisken da på egen hånd, så må du ha romslige foreldre for å få en romslig fortolkning av deg selv da. En litt raus, men også passe grensesettende, en god instans. Du må være, liksom jeg sier, jeg må være like flink forelder for meg selv som jeg for barna mine. Men igjen så føles det viktigere å være for barna mine, for det noe andre enn meg selv. Jeg har ikke den samme omtanken for meg selv som jeg har for barna mine. Og det litt, det også så jeg vil alltid holde meg selv til en litt annen standard, tror jeg. Men hvis vi ikke vet hvordan vi skal ta, kan vi ikke bare, hvis vi vet hvordan vi skal behandle en venn, kan vi ikke bare behandle oss selv på samme måte? Kan vi bare bli enige om at vi gjør det? Hvis vi er en god venn, hvis du har en venn som mener at du er en god venn, så kan du behandle deg selv på samme måte som du behandler den vennen. Men så kan du enda lyve for den vennen da hele tiden, og synes at det er drit irriterende, men du bare sier de riktige tingene. Men dypest sett egentlig ikke er så innmari vennlig innstilt overfor andre heller. At du dømmer de omtrent like hardt som du dømmer deg selv. Da tenker jeg du er i et landskap hvor det er ganske vanskelig å vite hvordan du skal gi. Nesten nå forutsetter at vi klarer å gi våre medmennesker en viss grad av romslighet. Men det kan være vi ikke klarer det. Jeg klarer ikke det, jeg kjører bil. Å være så jævlig romslig overfor de andre idiotene som kjører bil. Men jeg klarer det når de går ut av bilen. Da klarer jeg det. Eller da tør jeg ikke annet. Så i hvert fall ikke å gi folk fingeren når det ikke er noe glass mellom oss. Tenk å stå foran en person og gi for vedkommende fingeren at de ikke sitter i en bil hvor du kan kjøre av sted. Det hadde jeg aldri tørt. Impulsen er ikke der engang. Jeg synes det er irriterende at jeg liksom bare ikke kan overbevise folk om dette via liksom pedagogisk teori. Da. For at det er så... Alle... Jeg mener man bør forstå at motivasjon tuftet på frykt ikke er... Det der eksempelet av Mark Manson da, med den der maraton eller det løpet, la oss si det er en 3000 meter, og du skulle løpe 3000 meter på under 10 minutter, det er ganske heavy. Si under 12 da, for det er kanskje menneskelig mulig hvis du ikke er topptrent. Under 12 minutter, og den ene løper dette løpet vel viten om at det er en fyr som sier «Jeg dreper hele familien din hvis ikke du løper på under 12 minutter». Og den andre personen har valgt å trene seg opp, bli med i en løpegruppe, har dette som mål gjennom sesongen, de har fest sammen og så videre, og så skal de på dette, og så løper du på under 12 minutter, så kan det være den beste dagen i livet ditt. Men når du løper på under 12 minutter, og du redder familien din fra å dø, fra en syk fyr som har buret deg inne i en kjeller, så er det ikke den beste dagen i livet ditt, selv om det er det samme 3000 meter løpet. Du løper under 12 minutter, tuftet på frykt, mens det andre så løper du av helt annen motivasjon. Så jeg tror vi skjønner at det å være trua til å løpe på under 12 minutter, eller løpe på under 12 minutter, vi er så redd for den kritikken vi gir oss selv etterpå, det er ikke det beste. Eller at vi vinner den kampen, vi er så redd for treneren. Hvis ikke vi vinner den kampen, så kommer treneren til å kverke oss. Han kommer til å ta oss i garderoben, han kommer til å skikanere oss, han kommer til å latterliggjøre oss i garderoben. Altså, det skjønner vi på alt annet, men hvis vi ikke skjønner det på oss selv, da er det for meg helt dum. Som er veldig kritisk å si. Nei, det er biter. Det kommer jeg. Det må gi oss.
Takk for følget. Det var det jeg hadde i dagens episode om selvkritikk og selvmedfølelse. Hvis en venn eller venninne sklir på isen, er det unaturlig for de fleste av oss å le hånlig, kalle hen klønte og be hen skjerpe seg. Hvis vi selv sklir på isen, kan det imidlertid tenkes at vi kan fordømme oss selv som idiot og evneveik som ikke engang klarer å holde oss på beina. Mange driver en form for trakassering av seg selv som ville sjokkert de fleste i en hvilken som helst annen relasjon enn den vi da har til oss selv. Det er et vesentlig problem, og det var altså tema for dagens episode. Selvmedfølelse, det går helt enkelt ut på å behandle deg selv på samme måte som en ville behandlet en god venn. Christine Neff, som jeg baserte mye av dagens episode på, beskriver selvmedfølelse som en holdning av vennlighet og forståelse overfor ens personlige utfordringer, og definerer begrepet med henvisning til tre komponenter. Den første komponenten er vennlighet, å ha den samme vennligheten, tålmodigheten og varmen overfor seg selv som overfor andre, fremfor å la den indre kritikeren få fritt spillerom når noe går galt. Den andre komponenten handler om fellesmenneskelighet, å erkjenne at lidelse og nederlag er en del av livet, et eksistensielt grunnvilkår som berører alle. Selvmedfølelse derfor noe annet enn selvtillit, som handler om å sammenligne seg med andre og samtidig vektlegge det som skiller mennesker fra hverandre. Ofte selvtillit knyttet til en streben etter å være unik og bedre, fremfor å være en del av fellesskapet. Den siste komponenten mindfulness, å være oppmerksomt nærværende med tanker og følelser fra øyeblikk til øyeblikk uten å innta en vurderende og dømmende posisjon. I dagens episode så anbefalte jeg deg også å gi deg selv en klem, og jeg innledet med å si at hvis du som meg, så blir du kanskje litt ubekvem av denne typen oppfordringer, men jeg ville forsøke å argumentere for en sånn praksis i løpet av denne episoden, og hvis du da fortsatt synes at det kleint og upassende, så har jeg ikke lykkes med å overbevise deg om at selvmedfølelse et svært viktig konsept både for deg selv, men også for de folka som rundt deg. Så hvis du ikke overbevist enda, så anbefaler jeg deg å tygge litt mer på dette gjennom de neste ukene. Og så kan du jo reflektere over det at selvkritikk kan i utgangspunktet kanskje tenkes på som motiverende, og at vi har høye standarder, setter målene høyt og har spisse albuer og jobber hardt. Men som regel så det sånn at det å motiveres av frykt for sin egen indre kritiker ikke den beste måten å balansere sin mentale energi på. Så hvis du ikke driver og pisker deg selv så hardt, så vil du kunne bruke mer energi på å oppnå det du ønsker, i stedet for å frykte feil og det som da følger i kjølvannet av feiltrinn, nemlig denne trakasserende selvkritikken. Så det hovedbudskapet i dagens episode. Takk for følget, og velkommen tilbake i neste episode.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.